radiokultura.eus.
Radio Kulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi piper, gerla bat. Pantxika, ezpeletako erritar ahua, biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri auge egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esanda, porrot egindako leyenda. Bosgarren eta azken atala, biperaren azken borroka. Euskal Herriko herritarrek dardara egiten dute. Ezpeleta eta Gernika azken brokarako prestatzen ari dira. Eta bien artean, Pino. Bere abilezi baldajari leial. Bainan oraingoan, dena aldalezakien sekretu bat badu. Aurreko ataldean, hangar klandestino bat. Plastikozko biperak. Neska lagun ohi toksikoa, gaizki programatutako robota, eta batez ere, mustroaren sortzea, kontrola ezina, biper mutantea. Gaur gauean, bukaera da, Patriziarena, plastikoarena, edo zaporearena.
Bela, bela, biper mutantea! Kampanorea baino handiagoa da!
Oh, biper hori, arnaz hartzen du.
Baina, jada, ez da biper bat, akats industrial bat da.
Bakarrik nahi nuen, lujaldea desegin.
Biper taupaka, gorria iragarki logotipo fluoarekin tatuatua. Isilean mehatsuka.
Lau tarau errorea.
Nik nork krask egin dut.
Ba, kemintzatzen da. Ezin dut gehiago.
Sufritzen ari da.
Baina, biper batek ez luke sekulan hitz egin behar. Sistatu egin berko luke.
Ez dut gusturik.
Teknikoki hori zen helburua.
Baina, orduan, zergatik existitu? Handitzen ari naiz, nik inbaditu.
Ma, ketena suntzituko du, estalpea, herria, eta pintxoak!
Gelditu behar dugu, baina nola?
Lasai, espanikatu.
Berantegi da. Plastikoz eta marketing utxez egina da.
Iso, Pantxika, Gernikako landareak ezarri hemen. Ezi, natural bat sortuko dugu, gorri artifiziala egiazko berdearen kontra.
Ke tonto, ezi bat, biperrekin.
Bai. Pareta bizidun bat, ziztatzen duena, azkarra eta zutik atxikiko duena.
Hemen, beste bat, ez dutu!
Sekulan ez dut, hain fitilan datu!
Minutu pare batean, pare eta ahri-garri bat sortzen ari da. Gernikako amarnaka piper landare, berdeak, bibrakarriak, ahantzizunak.
Oztopoa, inutila!
Eta hor, biper mutanteak horma ungitzen du.
La eunda lau errorea. Sensazioak. Ez ezagunanak.
Ma, que begira! Atzera doa!
Biperak mustroa erretzen dute.
Ha, bai. Plastikoak ez du materia biziduna pairatzen. Egiazkoaren aurrean urtzen da.
Hori, ziztatzen da hau.
Kolorea galtzen ari da.
Fluogorria desagertzen ari da. Berdeak irentsia, lujetik, zaporeagatik.
Mahake, amaitu da?
Bai, pareta sutik da oraino.
He, eta hori, Gernikako piperrek irabazi dutelako.
Etorkitzun bat, sortu nahi izan dut. Sustrairik gabe.
Bainan, ahaztu egin zaizu. Sustraiarik gabe, ezer ez dela sortzen.
Hilabete batzuk berantago, estalpea zelai bat bilakatu da. Biperrezko pareta sutik da oraindik.
Ongi etorri! Hemen egiazko bipera saltzen dugu. Jistatzen duena, bizirik dena, eutxe egiten duena.
Buongiorno a tutti! Gustu faltsuak debekatuak dira hemen!
Eta ni laguntza emaiten ari naiz. Fluo txapelik gabe.
Plastikoa irabaz dezakegu. Indarkeriarik gabe, soilik biperrezko pareta batekin.
Biper mutanteak kalmatuta. Baina Euskal Herriaren benetako tasunaren aldeko gerla hasi besterik ez da egin. Pantxikak eta imarrek irabazi dute txandau. Baina Pinok oraindik asko du ikasteko marketing turistikoaren albo ondorioei buruz.
Radio Kultura.
Hatsu!
Puntu eus.